harka fuune dhukkubni vaayirasii koronaa dhukkuba qaama argansuu kan miidhu yeroo ta'u hordoffii fayyaa sirrii ta'een fayyuu kan danda'udha.
Mallattooleen dhukkubichaa ho'ina qaamaa, qufaa fi afuura baafachuuf rakkachuun kan irratti mul'atu yoo ta'u, namni dhukkuba koronaa kanaan shakkame hundumtuu vaayirasichaan qabameera jechuu miti.
Namoonni dhukkuba koronaatiin shakkamanii iddoo turmaata kophaatti qophaa'eef turan hanga vaayirasicha irraa bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'utti hordoffii yaalaa jala turu.
Vaayirasichi yoo irratti argamee hordoffii fayyaa taasifameef hanga fayyanitti iddoo turmaataa kophaatti qophaa'eef keessanii turu.
Dhukkubicha irraa bilisa ta'uun isaanii yeroo mirkanaa'u bakka turmaata kophaa kana keessaa akka ba'an taasifama.
Namoonni iddoo turmaataa kophaa kana keessaa ba'an ogeessota fayyaatiin dhukkubicha irraa bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'usaas hubadha.
Odeeffannoo dabalataatiif toora bilbilaa bilisaa 69-55 irratti bilbila. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa.